Drahí poslucháči, priatelia, po vynútenej pauze po veľkej cene Miami a po storočnej vode v Imole sa vám hlásime opäť, aby sme si pripomenuli najzaujímavejšie okamihy klenotu na korune Formuly 1. Verím, že ste si užili Monako a tak, ako ste si užili Monako, užijete si aj dnešné review podaní klasickej zostavy Michala Marek, podaní tradičného DRS podcastu. Zdravím a veľmi, veľmi rád ťa počujem.
Ahoj, ahoj, taky, napodobne. Zdravíme taky všechny naše fanoušky a sme rádi, že sme zase opäť s vámi a môžeme vám nabídnout zase i trošku iný pohled, než jaký, na jaký ste zvyklí v rámci Ice Kingu či iných F1 podcastu, takže sme rádi, že sme opäť s vámi.
No, Monako. Kámo, z ktorej strany to načneme? Lebo ono možno niekomu to pripadalo, takže... No, oh, Monako, že až tak sa tam veľa toho nedialo a možno si aj niekto povie, že až tak ho to zo židle nezdvíhalo, ale za mňa to rozhodne nebol zlý víkend, čo povieš? Kde by sme to mohli načnúť?
Rozhodne bych to načal asi už v rámci té sobotní kvalifikace, která byla jedna z těch nejlepších, jakou jsem kdy viděl za poslední roky. To tempo, ten trill, to napětí na konci, fantastická jízda až na hranu. Vždycky ta diskuze tady byla a vždycky tady bude, že Monako nenabízí ze závodního úhlu nic moc, ale z toho společenského, z toho z prestižního a z té větve celebrit nabízí vždycky skvělou zábavu, skvělé možnosti pro setkávání různých biznismenů a obecně vůbec celá ta velká cena je prostě orámovaná tím pozlátkem, takže Monako jako takové je nedotknutelné. Tu největší zábavu podle mě nabízí právě ta kvalifikace, protože ta kvalifikace, tam všichni cítí tu krev, tam všichni cítí tu šanci prodrat se na to první místo, alespoň když se bavíme dobře o těch čtyřech týmech, ale ten závod jako takový nenabízí v normálních podmínkách a v klasických defaultních podmínkách nenabízí nic moc extra.
V podstate v tom je možno aj to čaro, lebo áno, vždy sú nejakým spôsobom veľké ceny, kde je tá kvalifikácia viac dôležitá, v niektorých veľkých cenách menej. Tu je samozrejme najdôležitejšie asi teda zo všetkých, ale zase áno, že asi rozhodne to musíme brať ako celý, dajme tomu ten závodný víkend ako celok. A aspoň teda za mňa, aj keď si by sme si to zobrali historicky a tak ďalej, tak zase to Monako je také, že mnohokrát nám to prinieslo zaujímavé zápletky. A takýmto spôsobom práve, že keď už to narazíme na kvalifikácie, ktoré, ako sorry, ale vždy sú tam zaujímavé a zaujímavá bola aj táto veľmi a veľmi nás teda rozhodne bavila, tak si myslím, že rozhodne je to stále tak, ako som to povedal na začiatku, že taký klenot proste tej Formuly 1 a niečo také, čo tam rozhodne patrí, aj keď ako hovorí sa, že Monako buď miluješ alebo nenávidíš, tak ja som, neviem, asi výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo, lebo ja k tomu nemám, že úplne až takto vyhranený názor, ale keby mala prísť aj diskusia o tom, že či sa má zrušiť, tak som radšej na tej strane, že nie, že chcem ho tam. Takže opäť nám to nejakým spôsobom tento víkend ponúkol a v konečnom dôsledku, jasné, v tom závode môžeme byť teda radi, že ten dážď prišiel a prišiel teda v ďaleko väčšej intenzite, než teda bolo očakávané aj samotnými tímami, čo sme teda mali možnosť vidieť, ale to už možno bude súvisieť viacej s ďalšími témami a k tomu sa určite dostaneme.
No, ja bych už možná na závier práve k závodu v Monaku obecne doplnil, slušalo by Monaku rozšíriť niektoré pasáže, přece jenom zvýšiť tú atraktivitu a přece jenom odkryť ešte více tú divokou kartu, aby práve i ten závod nabízal nejaké promýchanie tých karet během jednotlivých kol.
Tak uvidíme možno z takého strednodobého hľadiska, keďže vieme, že teda Monako sa rozširuje smerom do mora, hej, že ti možno to nepridesie nejaké možnosti, kde by sa tam možno vedeli pridať teda nejakým spôsobom nejaké úseky, ktoré by boli, dajme tomu širšie, a keď sa to layoutovo spraví teda nejakým spôsobom pekne, že by tam mohol byť nejaký zaujímavý priestor, kde by sa mohli diať teda zaujímavé veci.
Kvalifikace dopadla velmi dobře pro jak neutrálního fanouška, tak samozřejmě pro fanouška Red Bullu. Ale pojďme na závod jako takový. Když teda asi přeskočíme tu, dejme tomu, tu větší polovinu, tu úvodní polovinu bez deště, kde se teda nic moc zajímavého nestalo, ale možná sluší podotknout, že zase jsme byli svědky velice disciplinovaného startu bez jediného karambolu, který by znamenal odstoupení nějakého monopostu, takže za mě rozhodně v posledních asi měsících, nechci říct letech, ale spíše měsících si piloti dávají velký pozor právě na start, na kolize po startu, protože týmy určitě ordují za to, aby se zbytečně nebouralo z hlediska netrpělivosti, z hlediska nějaké nedočkavosti, z hlediska nějaké startovní nervozity, protože všechno je dneska dražší, všechno je dneska složitější a samozřejmě platové rozpočtové stropy. Takže za mě rozhodně patří chvála na každého z 20 pilotů, že se start povedl velmi dobře a velmi čistě.
Ja už len k tej kvalifikácii, že treba dať ozaj klobúk dole pred tým Verstappenovým kolom, bo to bolo brutálne, hlavne ten tretí sektor, to ja absolútne nechápem, kde to ten chalan vytiahol, ale fakt super, to bolo extrémne. Klobúk dole takisto aj pred Estebanom Okonom, ktorý nie veľa minút pred koncom ešte vyjedol do konca kvalifikáciu a stačilo málo, aby mu tam možno padla aj pole position, čo by bola teda extrémna senzácia. Čo sa týka teda nejakým spôsobom tej prvej polovice, hej, CCA toho závodu, práve no, napríklad za mňa práve bolo napríklad zaujímavé to, že bol ten štart ozaj taký kľudný, hej, taký fakt, že plynulý, ako keby nacvičený, hej, že toto mi prišlo akoby, že teda také zaujímavé. A to, čo je zaujímavé, ale nie je možno úplne v takých pozitívnych inštanciách, je zase raz tá extrémna výdrž tých žltých pneumatík proste. Ale to asi by sme sa mohli baviť dookola a veľmi sa o tom budeme baviť po Silverstone, kedy tam má prísť, tam majú prísť teda tie nové pneumatiky s tou zosilnenou konštrukciou, aj keď teda zmesi ostanú rovnaké, ale zase no, je to len taký krok do neznáma, len taký výstrel a taký za mňa veľmi platonický pokus, ako trochu, ani nie, že ublížiť Red Bullu, ale skôr pomôcť jeho konkurentom asi v takomto zmysle. Takže akoby toto boli za mňa také dva momenty, že ktoré ma zaujali a ktoré vďaka ktorým som nezačal klimbať trošku. No,
je to pravda. Je to tak. Když začneme naší první zastávkou, která se bude týkat Ferrari, tak za mě bych asi opět kritizoval Carlose Sainze. Za mě v tom 11. kole při výjezdu z tunelu kolidoval s Okonem, který teda to schytal velice solidně. Pro mě absolutně nepochopitelný manévr ze strany Sainze. Nevím, co tam chtěl vlastně po tom výjezdu v tunelu do té levotočivé šikany, co tam chtěl vymyslet, co tam chtěl získat. Absolutně nic tam nemohl získat vnitřkem, pozděšel na brzdy a srazil se, střetl se právě s Okonem a urazil si to přední křídlo, vlastně tu lopatku.
Tam išlo o to, že keby ta ulomená část na tom monoposte ostala, tak by bylo nutné v podstatě zajít do boxů kvůli té oprave, aby se zajistila bezpečnost, ale vzhledem na to, že to vlastně odpadlo, jak se nemýlím, v prvom sektore a ještě to bylo relativně také, že ještě ty monoposty nemali mezi sebou nějaké extrémně velké rozostupy, tak vlastně po tom, čo všetky monoposty ten prvý sektor opustili, tak myslím, že bol priestor na toto aj odpratať, čiže nebolo tam dôvod ani na žiadne žlté vlajky v tom prvom sektore ani nič podobné.
Ale za mě Carlos Sainz ten závod moc nezvládl, dá se říct, nebo za mě říkám, že ani jeho inženýr a ani inženýr u Charlesa Leclerca, prostě tito dva inženýři jim nepomáhají. Zase jsme tam viděli naštvaného Carlose Sainze, který vyjížděl z pitstopu nebo z boxu a chtěl, aby byl pokryt undercut ze strany právě Okona, který většinu závodu jezdil na třetím místě a proto třetí místo si taky dojel. Carlos Sainz nezvládl právě ten výjezd z toho boxu, Ocon, nebo ne, že on ho nezvládl, ale prostě nedopadlo to tak, aby se dostal před Ocona a samozřejmě on frustrující vysílačkou, že ho zase dal vědět svému inženýrovi, že prostě takhle se to dělat nemá, no ale race inženýr, jak jsme všichni mohli slyšet, tak podotkl, že ten fokus nebo ta soustředěnost byla právě na Hamiltona a Carlos Sainz teda s tímto nesouhlasil. Tady se můžeme jakkoliv rozcházet, ale já nesouhlasím s tím, že oba dva race inženýři Ferrari jsou schopni dotlačit své piloty k nějakému vítězství ze strany nějaké analýzy, ze strany nějakého rozhodování, ze strany nějakého duvtipu a přemýšlení nad závodními podmínkami a velmi frustrující víkend pro obě Ferrari a samozřejmě Leclercova chyba v tom tunelu, že jo, která jej stála poté, myslím, tři pozice směrem dolů, takže
Ano.
za mě rozhodně Ferrari nepovedený víkend.
No nepodarený, áno, keď to tak vezmeme a teda keď by som mali teda po tých, alebo teda takto, poďme po tých časových líniách, poďme teda od tej kvalifikácie, keď tam bol teda problém s tým obmedzením Norrisa, alebo ako by som to mal nazvať, teda ten incident, vďaka ktorému teda Leclerc klesol o tri pozície. No, to je práve to najhoršie v podstate a tam vieme smerovať takú tú najväčšiu časť hnevu a na internete už sa rozbehli dokonca medzi tifózy aj petície za Xaviho odvolanie.
Ale.
Takže je to zaujímavé. Hnev je samozrejme veľký napriek tomu, že Leclerc so Xavim spolupracujú už vlastne piatú sezónu, tak je to také, že škrípe to. A neškrípe to prvú sezónu za mňa, ale minimálne aj minulú a aj predminulú to rozhodne nebolo ideálne. Už k tým sezónam predtým, no to už samozrejme by som musel viac asi loviť v pamäti a pripomínať si to, ale som presvedčený, že aj tam by sme niečo našli. Čiže áno, hovoriť o tom, že je to Leclercova chyba, ak teda bereme Leclerca ako nejakú hlavu nejakého tímu, tak v podstate áno, ale v prvom rade je toto jednoducho na Xaviho triko. Takéto niečo by sa teda nemalo stávať. V každom prípade, ale zase, keby som mal hovoriť o tom, že či som za to, aby už proste Xavi skončil, tak aj tak asi poviem, že by sa to stať úplne asi nemuselo. A asi by bolo lepšie, aby tá spolupráca teda pokračovala a skôr možno sa zamerať na nejaký mentoring, dajme tomu aj, a možno nejakým spôsobom, keby tam pomohol aj tímový race director a tak ďalej. A nejakým spôsobom sa to možno riešilo interne a viac sa, dajme tomu, komunikovalo o nejakej tej štruktúre toho podávania informácií a tak ďalej, aby sa tá práca, povedzme, že viac možno spravidelnila, tá komunikácia, aby sa teda viacej spravidelnila, aby jednoducho v tom bol lepší poriadok, aby si aj Charles povedal možno, aké informácie sú pre neho dôležité, aké sú menej dôležité, ktoré uprednostniť, ktoré uzadiť, ktoré prípadne zatajiť úplne, hej, lebo aj viem si predstaviť, že pri niektorých pilotoch a prvý ma napadá Peter Bonington v prípade Hamiltona, že ten mu tiež určite nepovie všetko v zápale preteku, čo by teoreticky mohol. Takže dôležitá je tam podľa mňa aj tá selekcia. Čo sa týka Ricarda Adamiho, čiže race inžiniera Carlosa Sainza, tak
No, poď.
Je to opäť v podstate podľa mňa, že na tomto rovnakom princípe, že dobre, nerobme hneď nejaké unáhlené závery, tam akoby ani nejakým spôsobom, že nejde ten tlak, povedzme na neho aj s ohľadom na fanúšikov. Tá spolupráca je o čosi kratšia. Chce to možno inak nastaviť tie procesy z hľadiska mentoringu a nejakého mítingovania, nejakých tých debriefingov po tom, že čo sa stalo, čo vieme robiť lepšie a tak ďalej. Jednoducho opustiť nejaké to, že tak máme to za sebou, ideme ďalej, hlavy hore a proste takéto alibistické somariny. Jednoducho, ale priznať si, OK, pokašľal som toto. OK, toto sme mohli spraviť lepšie, toto sme si mohli teda lepšie vykomunikovať. Bol by som rád, keby sme komunikovali do budúcna takto. Bol by som rád, keby do budúcna si mi doplnil takúto informáciu a takúto informáciu a tak ďalej. A aby sa jednoducho potom nestávali také veci, že Carlos bude nervózny a bude chcieť podľa nejakej predpovede počasia si sám diktovať, aké si dá pneumatiky a aby, dajme tomu, inžinieri sa nepýtali samotných pilotov na to, akú stratégiu by oni uprednostnili, lebo to má vytáča extrémne veľa a podľa mňa toto by sa nemalo diať absolútne pri nikom. Nech už ten samotný pilot má čítanie závodu akékoľvek dobre chce. Tak toto podľa mňa sa diať nesmie. Druhá časť otázky vlastne tá sa týka potom toho predbiehacieho manévru na Okona. A to zase ukazuje podľa mňa to, že Sainz je jednoducho ten jazdecky slabší článok v tom Ferrari. Lebo jednoducho veľký pilot, no veľký pilot, dobre zase, no to možno bude hejt zase na mňa, ale taký jednoducho, že kvalitný pilot je trpezlivý a počká si na svoju šancu. Sorry, ale toto žiadna šanca nebola. Tam nebol absolútne žiadny priestor, bolo to jednoducho hlúpe, jedným slovom. A už samozrejme môžeme sa potom baviť o nejakých konsekvenciách, ktoré to malo, lebo však samozrejme tam nejakým spôsobom tá strata narastla, jasné poškodenie krídla, čo v konečnom dôsledku malo potom význam v tempe vlastne až do konca závodu. Samozrejme mohla tam byť hociaká vada, ktorá keď ti zobere, ja neviem, jednu stotinu na kolo, hej, tak to môže byť v konečnom dôsledku veľmi, veľmi dôležité, takže z hľadiska hej, nejakého približovania, nasledovania toho monopostu. Takže áno, každá jednoducho drobná chybička, to je úžasné napríklad na tomto športe, že má svoje konsekvencie. Takže Carlos, áno, ukázal, že proste je jazdecky jednoducho tým slabším článkom. Toť môj názor opäť raz potvrdený.
No, určite budeme i od našich posluchačů chtít vědět váš názor na to, jestli si myslíte, že u Ferrari to opravdu skřípe, jak ze strany obou race inženýrů, kteří by třeba mohli zlepšit svoji práci a spolupráci s oběma piloty. Protože já, když na tebe navážu to, co jsi říkal právě při té analýze toho, co jsme si řekli, co jsme si neřekli, co jsme si měli říct a neřekli a tak dále, já si myslím, že toto se právě děje. Ale oba dva race inženýři prostě nejsou dostatečně dobří v tom smyslu, že se jim prostě podlomí kolena právě v těch konkrétních situacích, kdy od nich piloti právě potřebují 100% soustředěnost. Prostě já si to jinak nedokážu vysvětlit, protože jsou to skvělí profesionálové. Určitě navzdory tomu, že je kritizuje prostě 10 000 fanoušků, zejména Ferrari, tak já prostě nevěřím tomu, že by zapomněli dělat svoji práci. Já si prostě myslím, že se budeme opět bavit o té vůdčí roli obou inženýrů, nějaké jejich kvalitní reakci prostě na jednotlivé závodní momenty. Já si prostě fakt stojím za tím, co jsem si tady napsal do té přípravy a v tom se určitě asi schovat nebudeme, ale prostě ty slova Laurenta Rossiho na adresu vlastně v Alpinu, na adresu tamnějších zaměstnanců, že častokrát připomínají amatérismus, tak já prostě tento amatérismus vidím na straně Ferrari i teď pod vládou Frederika Vossera.
No, nedá sa všetko zmeniť za víkend,
No jasné.
ani za 4, 5, 6 víkendov, ale nie. V konečnom dôsledku, áno, na tej situácii viacej stratil Sainz, keďže bol až druhý v rámci toho double pit stopu. Vďaka Bohu, že ten double pit stop dopadol dobre. Ešte tam, keby sa stala chyba, tak to by mohlo mať tiež vážne dôsledky. S ohľadom na to neskore nasadenie tých zelených pneumatík. Podľa mňa len zase prišlo k nejakému vyhodnoteniu vstupov, to znamená teda informácií a tak ďalej, že možno na základe tých meteorologických rôznych údajov, ktoré tie týmy majú, možno nerátali s tak dlhým, s tak intenzívnym dažďom, možno že rátali s tým, že tá žltá pneumatika, aj keď dajme tomu na chvíľu tam príde viacej vody, takže nejakým spôsobom a nejakým tempom pre nich priaznivým to začne teda presýchať a že to prežijú napriek tomu, že pár kôl budú mať teda problémy a tak ďalej. Verím tomu, že obrovsky sa spoliehali na to, že príde safety car. To je podľa mňa absolútne kľúčová vec. Áno, myslím, že to odznelo aj v prenose, že v Monaku je 72% na pravdepodobnosť výjazdu safety caru. Po tomto víkende to trošku klesne. Lebo teda, OK, nestalo sa to. Povedzme si zase na rovinu, málo kto to čakal. Takže je to podľa mňa vec, že, ktorá sa riskovala a ktorá proste nevyšla. Ale to je zase vec, že, ktorá na budúce ti výjsť môže. Čiže ja by som napríklad toto vôbec nebral nejakým spôsobom negatívne. To, že jednoducho sa to skúsilo. OK, skúsilo sa to a nevyšlo to, ale zase na mňa to nepôsobí ako nejaké extrémne zlyhanie. Keby sa to stalo hoci ktorému inému týmu, tak by okolo toho nebolo také kuvíkanie ako to, že keď sa toto stane Ferrari zase. Lebo áno, máme nejakú históriu proste tých zlých rozhodnutí. To je niečo podobné a presne som si o tom písal s jedným môjim kamarátom, ktorého týmto pozdravujem, ohľadom toho blafovania na Okona. S ohľadom na ten skorší pit stop, čo robil Sainz. A teraz áno, ono aj z toho prenosu a tak ďalej, ono to vyznie vtipne, že preboha, ako môžu čakať, že by na toto ten Alpine mohol skočiť a že by sa zlakli, keď jednoducho akoby, najmä teda v Okonovom prípade ten undercut nedával žiadny zmysel, tak zase je to vec, že ideš si k niečomu v ústretí. A pokiaľ to nevyskúšaš a nesnažíš sa hľadať to slabé miesto u toho súpera, no tak neúspeješ. Dobre, dnes to nevyšlo. A uznávam, môže to pre niekoho vyznieť trochu vtipne, ale sorry, na budúce to vyzť môže a Ferrari bude za frajerov. A napríklad v tomto ja vidím trochu posun. Lebo zase pripomínam, že veľakrát sme sa bavili o tom, že Ferrari je veľmi, veľmi statické a veľmi neoriginálne v rámci nejakého prispôsobenia sa okolnostiam, čo sa týka stratégie a tak ďalej. Keď už teda chceli niečo vyskúšať, bolo to veľmi zmetočné a boli tam zbytočné otázky na pilotov, ktorí jednoducho o tom nemajú čo rozhodovať a tak ďalej. OK, podľa mňa sa hýbu veci správnym smerom. Akurát, dobre, dnes to nevyšlo, ale ide sa v ústretí tej chybe. A keď tá chyba u toho súpera príde, čo dobre, dnes neprišla, ale okej, na budúce príde. Takže zase úplne až taký skeptický by som nebol. Čo je horšie, je podľa mňa aj nejakým spôsobom to samotné závodné tempo, ale to už je zase no, taká tá bolístka. Ale zase ťažko povedať, že ono to Monako je špecifické. Napríklad preto sme aj videli veľmi dobré tempo u Alpinov a tak ďalej, že je to jednoducho trať, ktorá odpustí nedostatky v aerodynamike. A napríklad Alpín na toto veľmi v Barcelone doplatí. Vravím, na budúce to môže výjsť, na mňa to nepôsobilo ani komicky, ani nejakým spôsobom nedomyslené, alebo že by to bolo nejaké strašne uspiechané, alebo na kolene len tak zrazu v panike ideme niečo robiť. Jednoducho nie, vychádzalo sa z nejakých predpokladov, ktoré sa nenaplnili. A keď by som sa mal vrátiť ešte k tým inžinierom, ty si to tak pomenoval, že nedostatok nejakého sústredenia v tých kľúčových častiach závodu. S tým sa dá podľa mňa 100% súhlasiť, len ja by som to nazval inak a ja nazval by som to skôr takým niečím, že ide sa na zotrvačník. Hej, že zase to, čo som hovoril v tom vstupe predtým, že no, je to za nami, ideme ďalej a bla 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 a nakoniec sa do budúcna stane aj tak to isté, lebo jednoducho sa nič iné ani stať nemôže, lebo nemeníme niektoré veci, nemeníme ten mozgový tras, neobohacujeme ho a tak ďalej. Takže asi toľko nad týmto by sa asi niekto mohol vo Ferrari zamyslieť. a trošku tam niečo prekopať, ale zrovna si nemyslím. Dobre, áno, vymeniť tých ľudí sa možno javí ako to najjednoduchšie riešenie, ale zase si treba uvedomiť, že nejaká tá chémia medzi tým pilotom a jeho race inžinierom je niečo, čo sa musí vybudovať. Takže zase je to tiež takéto korelovanie aj medzi tým riskom a tým, že kto nový tam príde vlastne, že koho zoženieš, najmä tomu s nejakými tými skúsenostiami. Keď si zoberieme napríklad toho Ricarda Adamiho, tak ako sorry, ale je to človek odchovaný Torom Rossom. Aj spolupracoval s Liucim, s Fettelom, s Buemim, s Ricciardom. Ako sorry, to je mega skúsený človek. Aj tak ako sorry, ale ťažko by bolo asi nájsť niekoho lepšieho, takto na prvú. Aj, takže ja si myslím, že hlavne tá práca s tým, čo mám, je asi v tomto prípade dôležitejšia.
Dobrá, do Ferrari už sme sa strefovali hodne. Poďme oslaviť práve Okona a souhlasím s tým, co si naznačil, že monacká trať není zrovna benchmark na nejaké data, ať už je to ohledně pneumatik, ať už je to ohledně prostě nastavení vozu a tak dále. A k tomu se ještě potom dostaneme v rámci těch pneumatik, ale Ocon, fantastická kvalifikace, jako slušelo by mu pole position. Překvapil mě skvělým výkonem, navzdory tomu, že vnější faktory na ně tlačili, ať už to byla právě ta kolize se Sainzem, déšť, byl před ním Russell, samozřejmě tam měl štěstí to, že Russell chyboval a ztratil právě to třetí místo. A načež na toto dokázal právě reagovat Ocon svou velkou rychlostí a ovladatelností právě v dešťových podmínkách. Takže Ocon má co slavit, ano, další příští závody už nebudou ve prospěch Alpinu tak výrazné, ale jako přejme mu to.
Ja k Okonovi asi to nebudem nejakým spôsobom rozpitvávať. Jednoznačne mu gratulujeme. Je to jeden podľa mňa z najväčších sympaťákov na gride a neskutočne rýchly chlap. Takže je to také zadosťučinenie ďalšie ako potom Maďarsku, ktoré vyhral. A to je možno aj tá odpoveď, hej, že keby si ho chcel vidieť na špici v nejakom súboji s Verstappenom, no teraz už nemá takého dobrého obrancu, akým bol Fernando Alonso. Otázka je, že či možno Gasly by sa dal do tejto role a či by ju prežíval rovnako športovo ako Alonso, ale dobre, to už je možno na inú debatu a možno na iný diel. Takže tak, no, veľmi, veľmi taký proste, že dobrý a konzistentný hlavne víkend, ktorý jednoducho jemu konkrétne nenarušilo nič, ani dážď, ani nejaké zlé rozhodnutia strategické, čo už možno pri tom Gaslym sa dá trošku Alpinu vytknúť. No, vytknúť, okej, no jednoducho Gasly, jednoducho pri ňom nebolo možno až také dobré načasovanie niektorých vecí. OK, to k tomu patrí. Ocon sa vyjadril dokonca tak, že si myslí, že keby pri Gaslym sa lepšie podarila stratégia, tak je na pódiu s ním, ale to už mi príde akoby dosť silné, lebo dobre, keby tam bol Verstappen a oni dvaja, tak by tam nebol Alonso. To by bolo veľmi zvláštne, ale budíš. Ale tak jasné, no chcel možno podporiť kolegu, tak takéto vyjadrenie, ale to ma celkom tak pobavilo. Takže OK, zase nový ksicht na tom pódiu túto sezónu, takže je to fajn a gratulujeme Galpinu. Rozhodne sa nedá čakať, že by Barcelone mohli toto zopakovať.
No, jenom ještě statisticky dodám, že je to teda jeho třetí pódium v kariéře a jak už jsme slyšeli během závodu, tak poprvé od roku 96 Francouz nástupních vítězů v Monaku. A ještě bych jenom dodal, že ve 33. kole měl Ocon velice škaredý pitstop, 4,2 sekundy to trvalo, takže i tady byl ten element, který mu to mohl zhatit, ale nakonec nezhatil, takže tímto bych asi Estebana Ocona uzavřel. Rozhodně mu gratulujeme. A ty si to trošku naznačil, právě ty strategie, a já bych se chtěl zeptat na pneumatiky, které jsou letos až divokou kartou, by se dalo říct, protože co se týče té degradace a co se týče vlastně té struktury těch pneumatik a tak dále a tak dále. A teďko mě když tak oprav, ale já si nepamatuju, jako dobře, u těch slabších týmů, u těch slabších pilotů, ano, je to vždycky experiment, že pilot A a pilot B mají naprosto odlišné strategie, zrcadlově odlišné strategie, ale já ne často a ne pravidelně jsem vydával, že by na těch, na v těch nejsilnějších týmech byli oba dva piloti právě na těch zrcadlových strategiích, ale tady v Monaku skoro, pokud mě paměť neklame, od Red Bullu až po, dejme tomu, po střed pole, prostě všichni tito piloti v těch dvojicích měli strategii A, strategii B, co se týče nazutí pneumatik na začátku. Takže myslíš si, že něco budeme, že toto můžeme očekávat i vlastně nadále v tomto kalendáři, anebo se vrátíme zpátky spíše k tomu konzervativnějšímu pojetí a většina těchto pilotů v těchto silnějších týmech budou startovat na stejných pneumatikách?
Ja by som z toho možno nerobil až takú vedu. A nemyslím si, že je to niečo, že čo by sa malo opakovať, a podľa mňa ide práve o to, že dobre, napríklad McLaren bol teda trochu špecifický, oni sa rozhodli to teda trochu rozdeliť, ale zase oni sú v situácii, že keď, dajme tomu, že u jednom z tých pilotov to vyjde na body a dajme tomu, že na nejaké slušnejšie body, tak je to pre nich plus. Ale keď si vezmeme ostatných, ako je Ferrari, Mercedes, Red Bull, Aston Martin, tak jednoducho ani jeden z týchto tímov, dá sa povedať, že nemal pilotov pri sebe. Aj keď dobre Ferrari, možno trochu, OK, tam bolo 4-6, ale samozrejme, áno, pri tom Leclercovi to bola strata. Hej, čiže za mňa ten hlavný point toho bol, že aby sa to rozdelilo a dá sa povedať, že aby sa to dorovnalo s človekom, ktorý je na gride viac vpredu, dá sa povedať, aby ten druhý mal teda šancu aspoň tým, že jednoducho vydrží na tých pneumatikách dlhšie, a kto vie, čo sa stane. Lebo samozrejme, čím je závod ďalej, tak tým je šanca, dajme tomu, na ten safety car vyššia, keď dáme preč teda začiatok a rozbeh vlastne závodu. Takže akože nejaké extrémne pravidlo by som z tohoto nerobil, a aj keď áno, stratégie sa vedia rozhadzovať, keď to mám tak povedať, tak zase nevidím v tomto, že by to mal byť, dajme tomu teraz nejaký trend a tak ďalej. Bola to súhra okolností, ktoré sme videli. A čo sa týka pneumatík, strach, hnus, otras ako také v podstate, lebo jednoducho nemôžeme jazdiť fakt s pneumatikami, ktoré, ja neviem, vydržia aj to, keby sme tam jazdili po klincoch. To je nonsense.
Pojďme na Fernanda Alonza. Na toho pijeme chválu už od začátku tohoto ročníku. A právě tady bych se chtěl pobavit o té neodhadnuté situaci při přezutí v tom dešti, kdy teda on jako jediný se jel vlastně v tom dešti, že jo, ještě přezout zase na suché pneumatiky a teda vydržel na nich jedno kolo. A tady právě bych třeba já navázal na ten tvůj segment ohledně Ferrari, že prostě zkusili a nevyšlo. OK, v pořádku. Tady prostě chtěli zkusit přezout opět na suché, protože teda neodhadli právě to počasí, což bych já teda vůbec nekritizoval, navzdory tomu, že spousta médií ze světa nejen motorsportu, ale i konkrétně z Formule 1 kritizovali Aston Martin za to, že teda za to přezutí opět do suchých. Já nevím, ale nemyslím si, že někdo může stoprocentně předvídat déšť a intenzitu deště, tak prostě zkusili teda to přezutí, které teda vydrželo jenom jedno kolo a Alonso teda řekl, že ne, že to teda nepůjde, OK, takže mohli si to dovolit, protože jak tato extra jedna zastavka navíc v boxech, tak vůbec nic dalšího prostě nevedlo k tomu, že by Alonso ztratil svou druhou pozici během celého závodu, mohl si to zkrátka dovolit. Ta vůbec ten déšť jako takový, já nevím, jestli týmy mají rozdílné zdroje, co se týče radaru, co se týče třeba, já nevím, struktury radaru a tak dále, jakým způsobem teda vyhodnocují ty data, jestli na konkrétních radarech nebo na rozdílných radarech jsou rozdílná data, co se týče intenzity deště, rychlosti, přibližování se mraku a tak dále. Mohli jsme si to všimnout i třeba u McLarenu, klas 1 a klas 2. Já možná si myslím, že to má navaznost právě na to Soči před 2 rokama, kdy to tam Norris teda zazdil. Tady, když bude trošku vařit z vody, tak klas 1, klas 2, možná klas 3 toho deště, což jako nevšiml jsem si u žádného jiného týmu, že by to takto nazýval, a mně to přijde jako fajn. Tady je právě ten brainstorm, že si asi rozhodli v McLarenu, že si řeknou OK, klas 1 dešť je třeba ten nejhrubší a že na něj potřebujeme přesout na mokré pneumatiky Class 2, třeba je ten prostřední, ta prostřední intenzita deště, která si vyžaduje přesutí třeba na Intery, a Class 3 je třeba mírný déšť, který právě tady v této situaci možná přemýšlel Aston Martin, že to bude přece jenom déšť v některých konkrétních zatáčkách, v některých konkrétních pasážích tratě, ale ne napříč celou tou tratí. Nemyslím si, že by si za toto zasloužili nějakou kritiku.
Ja som tušil, že sa viackrát nezhodneme dneska. Kritiku si minimálne zaslúžia za jednu vec. Dobre, jasné, ak by to bolo o tom, že dobre, niečo sa vyskúšalo, nevyšlo, jasné, také veci sa stávajú. Mike Craig ponúkol také vysvetlenie, že jednoducho áno, došlo k nesprávnemu vyhodnoteniu vlastne informácií, čo sa týka predpovedí. Keď sa zase pozrieme ale na druhú stranu, tak Fernando Alonso hovorí o diskomunikácii v rámci týmu, ktorý vraj dostal pokyn na nachystanie zelených pneumatík a nakoniec aj tak obul žlté. Takže kde je pravda? Stále akože to nie je jasné a o to je to menej jasné, keď jednoducho sú dve takéto protichodné informácie, ktoré mne nejakým spôsobom moc nejdú dohromady. Je tam niečo, že dobre, len na to, že sme mali nejaké informácie a vyhodnotili sme ich tak, ako sme ich vyhodnotili, sa v tomto prípade asi úplne hrať nedá. To, čo je asi najbolestivejšie, je, že už čítam analýzy o tom, že keby obul tie intermediálky hneď, tak by sa zrejme nakoniec dostal na to prvé miesto, keď sa aj berie do úvahy napríklad aj Verstappenové tempo na konci toho prvého stintu a rôzne samozrejme ďalšie premenné, takisto aj vlastne stav trate v momente Alonsovho pitstopu a samozrejme ďalšieho vývoja vlastne stavu tej trate. Pravím, bola to veľmi široká analýza a aj samozrejme s nejakými, či už vtedy aktuálnymi rozostupmi medzi pilotmi a samozrejme aj ďalšími nejakými projektovanými. Takže toto sú veci, že ktoré, dajme tomu, že ak im vyšli aj v tom Aston Martine, tak OK, že si človek povie, že sakra to zabolí. Ale OK, stále je to najlepšie umiestnenie Alonza v tejto sezóne. Proste už nejaké to miestečko na tom pódiu si tam rezervoval a má ho nejak predplatené. Alebo v nejakom teda nájme. No a v konečnom dôsledku asi aj je rozumné, že možno ten Aston Martin aj celkovo, že strategicky to viac nehrotil agresívne na to, že vlastne my ideme s Verstappenom súperiť. A že v podstate tú druhú pozíciu a jej zachovanie brali ako najväčší imperatív. Čo možno asi v tejto situácii sa im dá pridať ku cti, by som povedal.
Ne, já rozhodně si myslím, že Alonsův tým a vůbec i Alonso prostě ani nepřemýšleli o nějaké možnosti, že by přece jenom po tom přezutí na přechodné pneumatiky by měli nějakým způsobem atakovat Verstappena. Já si myslím, že to jejich druhé místo je prostě pro ně top a berou to konzervativně, berou to s nadhledem, berou to čistě sportovně, že než atakovat první místo, na které oni prostě nemají nárok, v Monaku ano, tam se ty aerodynamické výhody smažou, ale v jiných závodech prostě to je hlavně o tom, aby Alonso za sebou držel ostatní týmy a tomu mu ani moc
No to
nepomáhá.
Je tá vec, že oni by ho atakovali, lenže už to samotné možno atakovanie je naozaj, že maximum možného.
No, přesně tak, přesně tak. No a plynule se teda dostaneme asi k našemu finále této epizody, a to je Mercedes, protože jsme asi mohli vidět zlepšení, jak ze strany Hamiltona, tak ze strany Russella. Mohli jsme vidět, že jo, díky jeřábu jejich novou podlahu. Takže asi pro fanoušky Mercedesu optimistický víkend. Russell bojoval do poslední chvíle o pódium. Sám se ale svou vlastní chybou o toto pódium nebo o ten boj o pódium připravil. Takže velká chyba na to, že já ho teda pořád pasuju do té role toho hlavního rivala v budoucích letech u Maxe Verstappena, ale zatím ten hlavní rival Verstappena je očividně Fernando Alonso. ale Mercedesy prostě nabídli asi optimistický víkend a já jsem se zvědav na trati ve Španělsku, jak jim to půjde, protože já si myslím, že od nich můžeme čekat velice zajímavý boj právě příští víkend.
No čo k Mercedesom, no, keď spomeniem je teda tú novú podlahu, tak toto Wolf už to bral tak, že s takým kyslým smiechom až to, čo sa dialo s tým Hamiltonovým autom v tom treťom tréningu, ale tak no budíš, toto asi si nevieš naplánovať. Takže áno, trošku sa dalo vidieť viac teda do tej kuchyne, že čo tam s tým teda porobili. Na mňa to ale stále pôsobí tak, že je to jednoducho naplácané a nijak inak to ani byť nemôže, lebo za mňa to není žiadna B špecifikácia stále. Je to jednoducho niečo, čo stále funguje, akurát sa na to naplácalo niečo ďalšie, čo sme jednoducho okúkali na druhých a budeme to ladiť, ladiť, ladiť a budeme sa snažiť, aby sme neboli horší tak ako doteraz. A jednoducho si myslím, že keď už sa teda vydali touto cestou, tak to nebude dvakrát úplne úspešná cesta. A už Barcelona podľa mňa to odhalí. A toho sa napríklad bojím. Lebo to môže. Dobre, zase je pravda, že v Barcelone prídu ešte teda ďalšie vylepšenia a tak ďalej, o ktorých dá sa povedať, že nevieme nič, pokiaľ ich nejakým spôsobom neuvidíme a nikto ich možno aj lepšie nezanalýzuje, lebo čo sa týka teda nejakej technickej stránky, tak ako to až vôbec sa v tom necítim byť teda silný. Takže tak, ale neviem, aj s týmto celým fakt to nevidím na zázraky. To by muselo prísť naozaj niečo, čo by možno v konečnom dôsledku potom aj smrdelo zase ohľadom nejakej kauzy v rámci tých rozpočtových stropov. A pokiaľ sa teda budeme baviť o tom, že teda všetko bude košer, tak nie, nebude to dobré a Barcelona je miesto, ktoré to vie sakramentsky dobre odhaliť. To je na tomto najhoršie. Takže ak ich niekto z fanúšikov je možno namosaný, tak kroďme to trošku. Rozhodne, že keby. No ak by sa mali zopakovať umiestnenia z Monaka a hlavne teda počet bodov, ktorý zobrali z Monaka, tak môžu byť po Barcelone, ale že extrémne šťastní a podľa mňa sa tam môžu normálne, že šampanské otvárať. Ale zase ďalšia vec je, že Mercedes vie využívať zase tie slabiny druhých. Takže zase OK, môže sa stať niečo, že po štarte sa tam poseká 5 aut a jednoducho možno získajú týmto, ale jednoducho nebude to vec zlepšeného tempa, zlepšeného v dôsledku teda týchto celých vylepšení a tej v úvodzovkách B špecifikácie, ale bude to zase nejakými okolnosťami, ktoré nesúvisia s výkonnosťou samotného Mercedesu. A to Monako presne ako si povedal, no je to špecifické. Monako je prísne, áno, na to, že ako sa k tomu aj pilot postaví, ako je sústredený napríklad, aký má rytmus v tom závode, ako mu ten závod plynie a tak ďalej, ale tomu autu vie jednoducho odpustiť niečo.
No tak dobře, tak já si myslím, že jsme byli svědky konečně zajímavé velké ceny v Monaku. Já určitě i Mára jsme si ten závod užili, alespoň díky tomu dešti, což zase, jako budeme se vracet k takovým těm bulvárním moderátorům, kteří chtějí prostě bouračky, dešť a všechno možné, aby tam byla ta atraktivita, ale naštěstí já jsem rád teda, že jsme neviděli žádnou mega kolizi. Navzdory tomu teda dešť tady byl celkem peprnou záležitostí, která nám zatraktivnila a trošku promíchala ty karty. No a fanoušci a posluchači Ice Kingu, tak vy jste si mohli poslechnout, že jo, podcast někdy v neděli nebo v pondělí a celý týden jste čekali na další závodní víkend, kdežto pokud zrovna teď posloucháte DRS podcast někdy ve středu, tak už máte jenom 2 dny a zase bude volný trénink ve Španělsku, takže o to čekání budete mít daleko kratší, takže teď mi řekněte, co je lepší poslouchat, jestli DRS podcast nebo nějaký Ice King. Doufám, že jste si dnešní epizodu užili. My budeme s Markem moc rádi za jakýkoliv váš feedback, za jakoukoliv vaši větu, komentář, ať už konstruktivní kritiku nebo nějakou chválu. Jsme pořád na Spotify, jsme pořád na YouTube, jsme i na Instagramu a rozhodně jsme rádi, že se naše komunita na facebookové stránce DRS Podcast hodně rozrostla. Jsme moc rádi za vaše reakce, jak během závodu, tak samozřejmě i během týdne. Takže Do příštího závodu se mějte fajn a po velké ceně ve Španělsku se zase přihlásíme. Čau.
Ahojte, čaute.